A crede că unirea românilor a fost doar un proiect intelectual al câtorva minți luminate este o greșeală și o capcană. Unirea de la 1918 a fost capătul unui drum natural, firesc, dorit și afirmat de românii din toate provinciile istorice.
După căderea regatului condus de către regele erou Decebal, locuitorii acestor pământuri au păstrat mereu amintirea Daciei Mari. Dacia a fost menționată în extrem de multe documente ale Evului Mediu. Încearcă acum să-și facă loc o teză amețitor de absurdă, aceea care vrea să convingă că românii nu au avut până în secolul XIX conștiință de neam. Nu doar că este un fenomen absolut natural ca românii din toate provinciile să știe că au aceeași obârșie, dar avem și foarte multe însemnări ale cronicarului străini care menționează acest lucru. De exemplu, Laonic al Cocondil, cărturar bizantin din secolul XV, spune foarte clar că dacii din cele mai vechi timpuri s-au împărțit în două regate, Valahia Mare și Valahia Mică, iar altă parte a lor trăiesc în Transilvania sub peoni, adică sub unguri.
Despre naturalețea conștiinței de neam nu are rost să dezbatem prea mult, ne spune istoricul Vasile Lupașc.
Este destul să facem un exercițiu de imaginație și de logică. Imaginați-vă așadar că intrați într-o cameră unde se vorbește maghiară, bulgară, rusă, poloneză, toate graiurile ale vecinilor noștri. Și în acea cameră sunt și doi oameni care vorbesc română. Unul cu accent ardelenesc, altul cu accent moldovenesc. Oare nu către ei a merge? Nu am aflat de la ei că își duc zilele la fel ca și noi, că zic tot daci, că au aceleași tradiții, aceeași religie, aceeași mitologie? Așa cum spunea de curând domnul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, chiar Ștefan cel Mare era văzut de către cancelarele occidentale în Evul Mediu ca un posibil restaurator al Daciei, iar Mihai Viteazul chiar a reușit acest lucru prin unirea provinciilor românești la 1600. Iarăși, adepții acelei teorii care neagă cam tot ce au înfăptuit bun strămoșii noștri vor spune că Mihai Vodă a fost un simplu aventurier care a cucerit teritorii mai la îndemâna lui. Doar că Mihai Viteazul, cu 2 ani înainte de intrare în Transilvania, trimitea preoți români să vestească populația românească de acolo de venirea armatei țării românești. Iar după cucerirea Transilvaniei, nobilii maghiari se vaită către noul vodă că valahii, aflând că au un domn din neamul lor, au început să se răzbune. Din neamul lor. Cunoaștem foarte bine numele mari legate de unire. Burebista, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Ferdinand cel Loial. Dar există și alte nume, esențiale pentru înțelegerea actului supraviețuirii și mai târziu al unirii românilor. Să le menționăm pe toate ar însemna practic o recapitulare a istoriei naționale și timpul bineînțeles că nu ne permite în această emisiune.
Vom aminti în această scurtă prezentare două nume pe care publicul larg nu le asociază cu fenomenul unirii, Iancu de Hunedoara și Stroie Buzescu.
Iancu de Hunedoara, considerat de către mulți istorici din afara țării cel mai important cavaler și conducător creștin al Evului Mediu, adăpostește și instruiește la curtea sa pe cei ce aveau să devină Vlad Drăculea și Ștefan cel Mare, conducătorii Moldovei și ai țării românești. Cei doi nu doar că devin extrem de importanți apărătorii creștinătății, dar au acțiuni care consolidează ideea de unitate națională în rândul românilor. Dacă studiem primele acțiuni ale lui Vlad, observăm că oștile lui vor intra mai întâi în Transilvania pentru a-l instaura pe Matei Corvin pe tronul Ungariei și mai apoi în Moldova pentru a ridica pe tronul Suceavei pe Ștefan Mușat. Deci acțiunile lui Iancu de Hunedoara au avut un ecou în celelalte două țări românești și prin cei doi voievozi s-au amplificat în timp. Al doilea nume menționat mai sus, cel al lui Stroie Buzescu, poate părea surprinzător. Nu este deloc singular acest tip de personaj istoric, dar îl putem lua pe Stroie cu siguranță ca exemplu. După moartea lui Mihai Viteazul, imperiile din jur au dorit ștergerea de pe fața pământului a țării românești. Ales voievod, Stroie refuză pentru simplul motiv că nu era os domnesc, așa cum cerea datina Valahiei. Dar, în bătălia legendară de la Teișani, acela Stroie nu ezită să iasă în fața oștilor române și tătărăști pentru a se lupta unul la unul cu nepotul lui Gazi Ghirai. Deși îl învinge pe tătar, Stroie moare câteva săptămâni mai târziu în urma rănilor primite.
Iată un exemplu suprem de demnitate și mai ales de luptă pentru continuitatea statală a țării românești. Astfel de exemple au mai existat și sunt, din fericire, foarte numeroase. Fără ele, nu am înțelege procesul lung al unirii.
De asemenea, o altă latură a acestui proces complex numit Unirea Românilor îi privește pe cărturari. Ei duc de o parte și de alta a Carpaților limba unitară română, element esențial al unității. Târgoveșteanul Coresi, stabilit mai apoi în Transilvania la Brașov, spunea despre tetraevangheliarul său că a fost tipărit să fie popilor românești să înțeleagă și să învețe românii cine sunt creștini. Urmează apoi evenimentele majore care sunt evident legate de Marea Unire. Revoluția de la 1848 atunci când transilvanenii strigau "Noi vrem să ne unim cu țara" și mai ales unirea lui Cuza. Pasul de la 24 ianuarie 1859 a însemnat enorm, nu doar în pregătirea Marii Uniri, dar și în tot ceea ce înseamnă România modernă. Cuza și Cogălnicianu au înfăptuit reforme în toate domeniile esențiale ale vieții moderne ale statului român. Fără a nega meritele regilor care au urmat, trebuie spus că în mare măsură Carol I a definitivat proiectele începute în timpul domniei lui Cuza. Așa este firesc. Evoluția nu trebuie văzută ca o competiție între numele mari ale istoriei, ci ca o înlănțuire naturală de realizări spre mai binele poporului.
Urmează astfel ceea ce părea a fi capătul acestui drum început acum 2000 de ani de Burebista. Unirea de la 1 decembrie 1918.
Ca să revenim la cele afirmate la începutul interviului, nu, unirea nu a fost doar ideea unor intelectuali sau exploatarea unui moment istoric favorabil. Despre acest moment se vorbește mult în aceste zile și se vorbește în general bine. Nu aș vrea să tot repet faptele arhicunoscute, dar un argument foarte important venind să susțină faptul că unirea a fost dorită și înfăptuită în primul rând de către popor, este acela că numeroși soldați români, încorporați cu forța în armata austro-ungară, au dezertat și au trecut munți în țara românească și Moldova pentru a lupta pentru țara mamă și pentru înfăptuirea României mari. Celor care astăzi se simt mândri că bunicii lor au făcut parte din Imperiul Austro-Ungar, trebuie să le reamintesc că românii erau aproape lipsiți de drepturi, au fost foarte multă vreme națiune tolerată, nu aveau dreptul nici măcar de a intra în orașele mari ale Transilvaniei. În aceste condiții, unirea a fost în mod natural nu doar un ideal abstract politic, ci mai cu seamă o dorință de mai bine și chiar de supraviețuire a neamului românesc din provinciile istorice.